Jeg har læst, at der er 70 millioner flygtninge i verden. 70 millioner. Og det er uden at tælle internt fordrevne med. 70 millioner, som i 99%. Kan du ikke høre det? Jeg tror, at i dag har jeg tilfældigvis gjort det helt perfekt. Godt. Så 70 og 99% af dem gætter jeg på. Det er jo ikke fordi de selv er skyldige eller sådan, ikke? De skal bare fordrives, fordi at der er krig, eller fordi at de måske ikke er velkommen længere, fordi den forkerte religion, eller og så er de på flugt. 70 millioner mennesker. Det er så mange. Og så hørte jeg den tyrkiske præsident der tale om, at der snart kommer der en bølge til. Og det kommer vi til at mærke i Europa og Grækenland, siger han. Og så alligevel, så er det ikke fordi, jeg tænker så meget over det. Jeg ved ikke, hvad I gør. Altså ikke fordi, det fylder så meget med de her 70 millioner, der er på flugt. Og rigtig mange af dem er børn, ikke? Jeg tænker mere på mig selv, eller på min kirke, eller på Bibelen, eller på Gud. Eller det er nogle af de ting, som fylder mig. Flygtningen, selvom der er 70 millioner. Så tænker jeg ikke meget på det. Og når det så bliver præsenteret i pressen der, så er det jo også ofte med, eller nogle gange er det i hvert fald, hvor man hører om det der med, at nu begynder der at komme ghettoer, eller vi er ved at få styr på, at de ikke er ghettoer længere. Eller vi hører om, at jamen, der kommer det der parallelsamfund, og der kommer nye krav til, hvad der skal til for at få lov at være flygtning i vores land. Det er sådan nogle ting, vi hører. Hvis vi hører om det her. Og jeg tænker egentlig, at det er svært at have medfølelse. Det er svært at have medfølelse med de 70 millioner. Jeg har været, især som barn, med til natløb. Vildt sjovt. Og der var man flygtning. Og jeg kan huske en gang i anden klasse, og det var helt vildt uheldigt. Jeg gik på en almindelig stor kommuneskole, og så var jeg oppe på et legestativ, og så spytter jeg ned til højre, og så rammer jeg en fra 5. klasse lige i håret. Og min ben de løb som trommestikker. Han ville banke mig. Han ville banke mig. Det er helt seriøst, han ville banke mig. På et tidspunkt, han var enægget tvilling med en anden en. Så Thomas Mort, en god ven af mig, vi gik på hans vej. Vi var på vej op, og så, ej, jeg så ham lige. Og så kom han ikke, så det var bare hans tvillingbror. Så gik vi. Så lige pludselig så vender Thomas over og siger, han kommer! Så måtte jeg bare spurte afsted, og så nåede jeg lige hjem til Thomas Mort ind ad døren der. Ikke? Så jeg har jo prøvet at være flygtning, ikke? Og derfor har jeg sådan en kraftig medfølelse med de folk. Nej, vi ved ikke, hvad det betyder. Jeg kan huske en gammel præsteven, som sagde, egentlig ville det være godt, hvis vi i Vesten fik lov til bare sådan 1, 2, 3 uger. Han nævnte ikke flygtning, men at være i sult. Så ville vi forstå det bedre. Teksten fra i dag. Den siger, at Jesus, han bliver ikke bare født i en stald. Hans liv, det starter med, at han er flygtning. Og måske det jeg måske allermest vil sige i dag, det er, som der står i Hebræerbrevet, kapitel 4, vers 15. Vi har fået en ypperste præst, der kan have medfølelse med os, fordi han har prøvet i alle ting, dog uden synd. Kommer jeg til at se lige om lidt. I har en præst, der ikke kan have medfølelse, for han har ikke prøvet det. Men til gengæld har I en ypperste præst, der kan have medfølelse, og det er Jesus. Lige før den her tekst, der har vi de tre vise mænd, som kommer, fordi de ser en stjerne på himlen, så kommer de til Herodes, de kommer til den forkerte by i Jerusalem, for de tænker, det må være her, kongen bliver født. Stjernen siger, der er født en ny konge, så kommer de til Herodes, den onde Herodes. Og siger til ham, vi har set en stjerne, der har født en konge, og kongen han prøver at narre de tre vise mænd, og det lykkes måske også, det er uklart. Og han siger til dem, I skal bare gå til Bethlehem, der hvor det er, fordi det finder han ud af, det må være i Bethlehem, den nye konge skal fødes. Og så kommer de til Bethlehem, og så siger han til dem, men I skal komme tilbage til mig og fortælle, hvor den nye konge er, så jeg kan komme og give ham gaver. Men det var jo bare for narre, fordi han ville slå den nye konge ihjel, så han kunne få lov at blive ved med at være konge. Det er teksten før. Og så får de her tre vismænd i en drøm at vide, I skal ikke tage tilbage til Jerusalem. Til Jerusalem. I skal ikke tilbage til Herodes. I skal tage direkte hjem til Langbordistan, til jeres eget land. Og så kommer teksten. Den er lige kommet på det her. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig en drøm for Josef, altså da de tre vise mænd er rejst, og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig, og flygt til Egypten, og bliv der, indtil jeg siger til, for Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Jesus, han starter med at være flygtning. Han starter med at blive født som en baby i en stald. Og så tænker jeg, at det mørke, som vi kender til, det er jo ikke ordentligt mørke, vel? Det der, som de levede i, når der ikke var noget elektrisk lys, der var mørke. Og så alligevel så får han at vide her, du skal flygte i mørke. Det har været, altså det er ikke sådan, når vi andre tager et fly til et andet land. Det er virkelig en ting. Og så kommer de ned, og jeg tænker egentlig, at det har ikke været drømmen at komme ned til Egypten. Så altså Jesus, han er en ledelsernes mand. Han er en, der har prøvet tingene på egen krop. Han er kendt med sygdom. Og han stod op, og mens det endnu var nat, og når man læser teksten, så virker det som om, de tre vise mænd og Josef og familien, de tager afsted den samme nat. Tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Altså, jeg ved ikke, om det har været lige så vildt for Josef at høre, at Maria kommer og siger, at jeg er blevet gravid, men det er altså ikke med en anden mand. Ja, ah, okay. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg som mand ville reagere, hvis min forlovede kommer og sagde det til mig. Men nu kommer han og har sådan en hård bemærkning tilbage. Siger, vi skal til Egypten. What? Ja, du, for ikke lang tid siden, du kom og sagde noget ret vildt. Nu er det min tur til at sige noget vildt. Vi tager til Egypten i mørke. Uden GPS. Yes. Og når der så står her, det synes jeg er lidt tankevækkende, at der står, Herren har talt ved profeten, så er det jo en måde, hvor Bibelen giver udtryk for det eget selvbillede. Her siger Matthæus, når profeten er sagt, så er det fordi Gud har talt. Når vi kan læse det i Gamle Testamente, så er det Gud, der har talt. Det er sådan lidt anderledes, end mange mennesker i dag tænker, når de læser teksten. Om den er meget inspirerende. Sådan. Det er Gud, der har talt. Og så står der i Hoseas kapitel 1. Jeg skal lige have trykket over her. Jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Det er altså det, der står i Hoseas bog i Gamle Testamente, kapitel 11, vers 1. Jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Men det, som Matthæus bruger det til, det er at tale, det her, det er Jesus, der opfylder det her. Men i teksten kan man jo se, det handler altså om Gud, der ser Israel. Og historien omkring det, der sker, det er, at Gud har set Abraham, patriarken Abraham, og udvælger Abraham til at få være den slægt, som jeg på en særlig måde udvælger. Og så får han nogle børn, og så kommer Josef. Og Josef, han oplever, at hans brødre er onde mod ham. Og fordi at de er onde mod ham, så kommer han til Egypten. Og fordi han kommer til Egypten, er der en masse mennesker, der bliver reddet. Og det ender med, at hele familien kommer til Egypten. Og i Egypten, der bliver de et større og større folk, men de er slaver. Man kan sige, at de er ikke blevet et stort, rigt folk. Så man kan måske sige, at det er derfor, det hedder, at da du var ung, fik jeg dig kær. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Så som land var de bare sådan ikke et fuldvoksen land. De var bare unge. De var bare på vej til at blive i Egypten. Og så bliver de kaldet. Og noget, de bliver kaldet til, det er at komme til at danne et nyt rige. Jeg kalder jer. Jeg kalder Israel ud af Egypten med stærk hånd, og kalder dem ud, for at I skal lave et nyt rige. Og så står der her, at det der vers, det er blevet opfyldt. Jeg ved ikke, om man kan sige, altså det er blevet sådan lidt fyldt, men nu bliver det opfyldt. Jeg ved ikke, om jeg tolker på det, men det bliver opfyldt. Så nu er profetien blevet opfyldt med Jesus. Og jeg tænker egentlig, der er nogle ting, der minder om det med Josef. Jesus, han kom også som barn til Egypten. Han blev kaldt fra Egypten som barn. Og hvorfor var han der? På grund af Herodes ondskab. Derfor var han flygtet. Og derfor var han i Egypten. Og det, han blev kaldt til, det var at komme tilbage til Israel. Og så ikke bare danne et sådan et rige her på jorden, men et evigt rige. Så på den måde, så bliver Jesus den fuldkomne Josef. Ja. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende. Han bliver ramt af sin egen medicin. Ikke? Han prøver at narre dem, og når han så bliver narret tilbage, så bliver han rasende. Så han er sådan lidt dobbeltmoralsk. Og i Bethlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde. Jeg havde forestillet mig, at det var sådan 1000-vis, jeg har læst mig til. Det er mellem 6 og 30 børn, der bliver slået ihjel. Ja, det kommer bag på, ikke også? Jeg tænkte, det må være 1000-vis. Men altså mellem 6 og 8, hvis man tager, hvor mange der boede der omkring, det er dem, der er blevet slået ihjel. Alligevel, da jeg læste, så kom jeg faktisk til at tænke på abort. Uskyldige børn, der blev slået ihjel. Det skal bare stå som en bemærkning. Men det var det, jeg kom til at tænke på, da jeg læste det. Ja, det er mest sandsynligt, det er mellem 6 og 8. Men det kan godt være, det er helt op til 30 børn, der bliver slået ihjel.
Men ikke 1000.
Ikke 1000. Godt. Ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd, der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, i Rama høres råb, gråd og megen klage. Rakel græd over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Jeg tænker, når man læser det her, så er det en tekst om 2 forskellige konger. Jeg kunne ikke lade være med også at bede om det, da vi skulle have nadver. Den første konge, det er en konge, der dræber andre for selv at være konge. Han har været rigdom, han har været storhed, og rigdom og storhed, det er farligt. Jesus, han, jeg ved ikke, om jeg har fået den med her, men der har jeg ikke. Så må jeg finde det her. I Matteus kapitel 20, vers 25, der siger Jesus sådan her. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Dem, der er allerstørst, dem, der har fået mest magt, dem, der har fået mest rigdom, de skyr ingen midler. Der er ingen, der må tage deres magt. Der er ingen, der må tage deres position. Og de slår ihjel. Det er historien et vidnesbyrd på. Magten korrumperer os, ødelægger vores naturlige, trods alt, måde at være menneske på. Nogle af de værste mennesker, det er dem, der har allermest magt, allermest rigdom. Og så møder vi heldigvis også en anden konge. Kongen, som lader sig blive slået ihjel, for at vi kan blive Guds børn og konger. Der står i et af brevene fra Peter, at I er et kongeligt præsteskab. Vi må være Guds børn, fordi kongen, han bliver slået ihjel. Vi har også en lovsang, som på en fantastisk måde synger det her. Ikke? Kongen vælger at blive slået ihjel, for at vi kan blive konger. Det er en helt anden konge. Og så fik jeg tanken, hvorfor er det, at Gud ikke bare slår Herodes ihjel? Altså. Og jeg kom til at tænke på juli-attentatet. Der er en fyr, der hedder Oberst Claus von Stauffenberg. Han sætter en bombe lige ved siden af Hitler. Og så er der en eller anden, der synes, den står lidt irriterende, en af de andre, og så sætter han den lige om bag en meget tyk egetræsstolper. Der sker ingenting med Hitler. Og jeg tror, det er, nu skal jeg se, det er 6 mennesker, tror jeg, der dør i rummet, og det hele bliver spoleret, men der sker ingenting med Hitler. Hvorfor er det, at Herodes ikke bare bliver slået ihjel, i stedet for de der 36 mennesker, børn, der skal slås ihjel? Og hvorfor skulle han flygte derned? Bibelen taler om, at Gud er historiens herre. Og alligevel er der meget, der ikke er Guds vilje. Det er altså den spænding, vi står i. Han er historiens herre. Vi må stå på, vi må leve vores liv, vi må tro på, at vores land skulle gå den retning, som han vil. For han er historiens herre. I en verden, hvor Guds vilje så ofte ikke sker. Vi beder om, at Guds vilje må ske i en verden, hvor Guds vilje så ofte ikke sker. Og når der er en profeti om, hvad der vil ske, så tror jeg mere, det er en forudsigelse, end det er en bestemmelse. Det er ikke, fordi Gud ville have det sådan. Han ville da ikke have, at de der børn skulle slås ihjel. Men han vidste, det ville ske. Og Jesus kommer ind, bliver født ind i en verden, hvor han kommer til at lide under den ondskab, der er. Han kører ikke bare smooth igennem. Han kommer ind i en verden, hvor han møder det. Der er dog en plan, som det her også vidner om, der med sikkerhed bliver ført igennem. Og den bliver ikke ført igennem for tidligt eller for sent. Den bliver ført igennem lige på det rigtige tidspunkt. Og den plan, det er Jesus. Den kunne Herodes ikke gøre noget som helst ved. Ingen kunne gøre noget ved den plan, som Gud havde om Jesus. Den plan lykkes på detaljen. Det måtte ikke ske for tidligt. Det var ikke planen, at Jesus han skulle dø som en baby. Det skulle ske på en helt anden måde. Det skulle heller ikke ske i Nazaret, eller i Bethlehem, eller nogen som helst andet. Det skulle ske i Jerusalem. Det havde han styr på. Planen over alle planer. Jesus. Og så kom det her vers. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. Men en, der er fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Vi har en ypperste præst. Han har været igennem det. Han har også været igennem sygdom. Han har været igennem at være forladt. Han har været igennem at miste sin allerbedste ven, måske, Lazarus. Så du kan ikke være i en situation, hvor du ikke kan sige, Gud, du forstår mig ikke. Jo, han forstår dig. Jeg har fået en ypperste præst, der kan have medfølelse med jer. Da Herodes var død, set og viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der stræber, stræbte barnet efter livet er døde. Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Og da han hørte, at Archelaus var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea. Og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Josef, han har startet, eller der, hvor han var helt kendt, det var Nazaret. Han kendte udmærket Nazaret. Det var der, han var blevet uddannet. Det var der, han havde sin familie. Det var der, han var hjemmevandt. Og grund til, tænker jeg, at han ville tilbage til Judæa, altså omkring Jerusalem, det var, han tænkte, jeg har ansvar for Messias. Messias, hvor skal han være? Han skal være lige omkring Judæa, eller lige omkring Jerusalem, i Judæa. Jeg tænker, det er derfor, han vil dertil. Men han tør ikke på grund af Archelaus. Archelaus, han på et tidspunkt, så slår han 3.000 mennesker ihjel omkring templet, fordi de sympatiserer med martyrerne. Han er en lige så strid herre som hans far. Så han turer ikke rigtigt. Og så er derfor, når han får den her drøm, så er det mere en lettelse, når han får drømmen. Ej, hvor var det fedt, at jeg ikke behøvede så bo deroppe. Fedt at komme hjem til min egen by, Nazaret, hvor han nåede. Jeg tænker, at det er sådan, han modtager den her ting her. Og så er det jo tankevækkende, som meget andet i Bibelen, der siger, Jesus, han bor 85% af sit liv. Den store Jesus, den store frelser. Han bor 85% af sit liv i en skodby. Og nu er jeg ked af, at der mangler i hvert fald en her til gudstjenesten, der ekstra gerne vil understrege. Og så er Jesus der i sin skodby, og så får han en skoduddannelse. Altså tømmer, altså hvor dårligt kan det være? Han er ikke teolog eller nogen andre, altså tømmer. Han lærte at bygge hus. Hvor kan det være dumt, altså? 85% i en skodby, og så tømmer, altså. Nå. Yes. Og så står der i vers 23. for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Og det der er tankevækkende, der er ingen profet, der siger, at han skulle fødes, eller han skulle bo i Nazaret. Ingen profet siger det. Matthæus, tager han fejl? Det er jo nogen, der siger. Der er ingen profet. Man kan ikke finde nogen som helst profeti om, at Jesus eller Messias, han skulle leve i Nazaret. Til gengæld passer det super godt til den tid, Jesus han levede i. For det var lige præcis det, de kaldte ham. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Hån, Jesus. Philip sagde til ham, kom og se. Kan noget godt komme fra Nazaret? Andre sagde, han er Kristus. Men nogen sagde, kommer Kristus fra Galilea? Skodområdet, han skulle da komme fra Judæa. Messias skulle komme fra Judæa. Og da hun så ham sidde og varme sig, kiggede hun på ham og sagde, du var også sammen med ham, Nazaræeren, Jesus. Altså, de håner ham. Han er latterlig. Han kan da ikke være, det kan da ikke være ham, der Messias. Han kommer fra Nazaret. Totalt latterligt. Det har vist sig, at denne mand er en pest og skaber uro. Det er så ikke Jesus, det er Paulus. Og skaber uro mellem alle jøderne rundt om i verden, som leder af Nazaræernes parti. Altså, det er simpelthen bare nedgørende. Nazaræernes parti, det er et latterligt parti. Og hvis man så gik tilbage og så, hvad der stod, så stod der sådan set heller ikke, at profeterne sagde, at han var blevet. Han levede i Nazaret. Men at han kaldtes Nazaræer. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. En profeti om Jesus. Han var foragtet. Han blev hånet. Selv da han hang på korset, blev han hånet. Men jeg er en ord om ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig. De vrænger mund og ryster på hovedet. Det er blevet fyldt på grund af David, han blev foragtet, føler han. Men det er blevet opfyldt, fordi det samtidig er en profeti af, at Jesus, han var sådan en. En skændsel for mennesker, foragtet. Så profeterne sagde, yes, han blev kaldt Nazaræer. Han blev hånet. Jeg tænker egentlig, at teksten siger det samme som sindssygt meget andet i Nyt Testamentet. Jesus, han er kongen for et rige, hvor han bliver flygtning, hvor han bliver født i en stald og ikke et slot, en skodby og ikke i Jerusalem, hånet i stedet for at være populær, tømmer i stedet for teolog. Og Matthæus, som skriver det her, tænker egentlig også, wow, hvor er det bare godt, at det er sådan. Han var en toller. Det var det værste forræder. Og han får lov at skrive det her, som en af Jesu disciple. Hvis man er flygtning, eller hvis man er fra Gislinge, eller hvis man er fattig og kun har et hus, eller måske slet ikke noget hus. Ej, nu bliver vi med at være dårlig, altså. Drop det. Hvis man er blevet hånet, så kan det godt være, at man synes, det er hårdt, og det er det også. Men vi har en præst, der kan have medfølelse med os. Vi har en ypperste præst, Jesus, han kan have medfølelse med os. Og hyrderne på marken er også de der lavest rangerende mennesker, ikke? De sidder ude på marken, og alligevel er det dem, der får lov at se en helt himmelsk herskare, der råber eller synger, ære være Gud i det højeste. Og hvem er det, der får lov at komme ud og se, måske det mest ærefulde, man overhovedet kunne få lov at se, Jesus, lige da han var opstået. Det er kvinder. I hans rige, der foregår tingene bare omvendt. Hvis man kigger på hans stamtavle, så er der også et vidnesbyrd om, hvordan tingene er omvendt i hans rige. Og det skulle være omvendt i hans kirke også. Apostlene er også et vidnesbyrd om, hvorfor er det, du vælger de der apostler, Jesus? Det er, fordi han igen vil understrege, sådan er det i mit rige. Jeg vælger de modsatte, hvad man tror. Paulus er også et vanvittigt eksempel. Han er en forfølger af de kristne, og han bliver en efterfølger af Jesus på grund af Guds nåde. Det er for hele tiden at understrege, hvordan det er i Guds rige. Han vælger modsat af, hvad man gør. Og jeg tænker egentlig også, at jeg har lyst til at sige, at han gør det også. Og han skal også gøre det i dag, fordi hans kirke skal føre det videre. Hvis vi troede, at vi var noget i riget, på grund af, når man et eller andet, så ville vi også gå efter dem. Så ville folk, der kom ind og ikke havde det, som jeg havde, ville ikke føle sig godt tilpas. Han vil gerne have, at det skal føres videre ind i kirken. Ud igennem kirken. Sådan er det. Gud vælger anderledes, end man normalt vælger. Uanset hvilket liv du har, uanset hvad du har at tage med, så ønsker Gud at bruge dig. Og det her det er også bare et eksempel på, hvordan at Jakob beskriver, at han ønsker, at det skal kunne ses i kirken, at der bliver valgt omvendt, at planen er anderledes. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, iført en fornem dragt og med guldring på fingeren, og der så også kommer en fattig mand ind i snavsetøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der eller sætte dig her på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv? I simpelthen i modstrid med, hvad I er kaldet til at være. Og opkastede jer til dommere med onde tanker. Så planen for det her rige her, den lille del af riget, som vi er, det er det, som Jesus han kom og var, at det skal føres videre. Måden han valgte på, sådan vælger vi. Yes, lad os bede sammen.